Double M. Ο μελωδικός σταθμός.
Και μιλώντας για νέα αρχή, να πούμε ότι πολλές φορές στη ζωή μας βρισκόμαστε σε θέση να δώσουμε μια δεύτερη ευκαιρία. Μια δεύτερη ευκαιρία τόσο στον εαυτό μας, σε περίπτωση αποτυχίας, όσο και στους άλλους. Στην προσωπική μας ζωή, πρέπει να δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες σε ανθρώπους που μας πλήγωσαν. Υπάρχει τρόπος ανώδυνος για εμάς και τους άλλους να το κάνουμε. Θέλει δύναμη, θέλει κουράγιο, τι θέλει. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά μιλήσαμε για το φόβο της δικιάς μας αποτυχίας. Τώρα αναφερόμαστε στην αποτυχία των άλλων. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε βάζοντας την παρέα μας για μια ακόμη φορά την Ρούλα Παπαθανασίου, τη φίλη της εκπομπής και φίλη δικιά μας, life coach με ειδίκευση στις αλλαγές και τις μεταβάσεις στη ζωή μας και στις διαπροσωπικές σχέσεις με σπουδές διαμεσολάβησης. Ρούλα, μας ακούς? Μας ακούς?
Ρούλα.
Γεια σας, ναι, σας ακούω.
Ωραία,
γεια σας, παιδιά.
Λοιπόν, όπως πάντα εδώ έχουμε την Αμάντα, είναι και ο Αντώνης, αλλά δεν είναι σε μικρόφωνο. Θα τον έχουμε και αυτόν σε λίγο. Δεν ξέρω αν μας άκουσες τι είπαμε.
Ναι, σας άκουσα. Χαίρομαι που είμαι μαζί σας. Γεια σας, Αμάντα και Αντώνη. Γεια σας.
Καλησπέρα, καλησπέρα. Και εμείς χαιρόμαστε.
Λοιπόν, την προηγούμενη φορά μιλούσαμε για λάθη, για το...
Πόσο αυστηροί είμαστε με τον
εαυτό
μας.
Πόσο αυστηροί είναι οι άλλοι με τον εαυτό μας, πόσο τέλειους μας θέλουν, τι πρέπει να κάνουμε. Τώρα μιλήσουμε για τους άλλους, δηλαδή αυτοί που μας έχουν πληγώσει, πρέπει να τους δίνουμε δεύτερη ευκαιρία. Δεν πρέπει. Και πώς να το κάνουμε αυτό. Και για πες μας έτσι λίγο, για να δούμε. Έτσι ξεκινήσουμε έτσι τη συζήτησή μας.
Κάνουμε καινούριες αρχές.
Έχουμε πολύ ωραίο, juicy, πολύ ζωμερό θέμα σήμερα να εξερευνήσουμε. Κατ' εμέ το πρέπει να δίνουμε ευκαιρία ή δεν πρέπει, είναι πολύ προσωπικό. Όμως, μήπως είμαστε καλύτερα αν φύγουμε από το πρέπει και να δούμε καταρχάς πώς νιώθουμε. Γιατί υπάρχουν περιπτώσεις που σίγουρα θα απογοητευτούμε. Δηλαδή ξεκινάμε ότι στη ζωή απογοητευόμαστε. Δεν ξεκινάμε ότι δεν θα απογοητευτούμε. Μπαίνουμε σε μία σχέση και θεωρούμε δεδομένο ότι κανένας μας δεν θα κάνει λάθος. Μπαίνοντας σε μία σχέση, γνωρίζοντας ότι είμαστε άνθρωποι και θα κάνουμε λάθη, σίγουρα θα διαχειριστούμε καλύτερα ότι έρχεται στην καθημερινότητά μας. Άρα η ερώτηση είναι πώς διαχειριζόμαστε τα λάθη. Και φυσικά υπάρχουν λάθη και λάθη. Από μικρά, καθημερινά, είπες τη λέξη αποτυχία, Σπύρο, πριν. Λάθη, τυχίες, παραλήψεις, κάτι που μας πληγώνει, εντάξει. Μέχρι φυσικά πολύ σοβαρά πράγματα.
Ναι,
το θέμα λοιπόν για μένα, η όλη αίσθηση είναι πώς θα μάθουμε να διαχειριζόμαστε αυτά που μπορεί και θα συμβούν στις μεταξύ μας σχέσεις. Δεν ξέρω πώς το ακούς αυτό, πώς το ακούτε αυτό σε πρώτη, πώς το ακούς αυτό σε πρώτη γραμμή.
Ναι, να ακούσουμε τα παιδιά, πώς το ακούν τα παιδιά εδώ.
Όταν λέμε σχέσεις, εννοούμε σχέσεις, γιατί είναι ερωτικές σχέσεις, μπορεί να είναι σχέσεις επαγγελματικές, μπορεί να είναι σχέσεις φιλικές. Εγώ πιστεύω
ότι εξαρτάται... γενικά.
Ναι, εξαρτάται το είδο
της
σχέσης. Τέλεια, πιστεύω εγώ κατ' εμέ ότι θέλει μια ιδιαίτερη προσέγγιση, ξεχωριστή προσέγγιση η κάθε σχέση που αν θέλεις...
αν κατάλαβα καλά, μιλάει για προσωπικές σχέσεις, μιλάει για σχέσεις ναι, με ανθρώπους δικούς μας. Δεν μιλάει σε επαγγελματικό επίπεδο.
Ναι, αλλά μπορεί στο επαγγελματικό επίπεδο να εμπλέκονται όλα αυτά. Είναι ενώ μίξ όλα αυτά.
Ναι.
Να τα ξεχωρίσουμε λίγο. Πες,
συμφωνώ.
Ναι.
Συμφωνώ.
Να τα ξεχωρίσουμε.
Αλλά εγώ να πω το αντίθετο. Γιατί πρέπει να το ξεχωρίσουμε? Το σέβομαι αυτό που ρωτάς. Αλλά σαν άνθρωπος, καταρχάς να πω έτσι. Υπάρχουν άνθρωποι που τους καίει το επαγγελματικό. Άρα το μεγάλο τους κομμάτι να δυσκολεύονται είναι οι επαγγελματικές σχέσεις. Και υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που τους καίει πιο πολύ το προσωπικό. Και στη δουλειά τα έχουν όλα φτιαγμένα. Θέλω να πω ότι σαν άνθρωποι από κάπου θα ζοριστούμε. Είναι μέσα στις σπουδές της ζωής, να το πούμε έτσι. Δεν ξέρω γιατί πρέπει να το διαχωρίσω. Σίγουρα θα χειριστώ με άλλο τρόπο τον συναδελφό μου και σίγουρα με άλλον τρόπο τη γυναίκα μου, το σύζυγό μου, το παιδί μου, την ξαδέλφη μου, σωστά, τη μητέρα μου. Ο τρόπος διαφοροποιείται, αλλά σαν συνέστημα η δυσφορία ή η δυσκολία, οι αποτυχίες ή οι παρεξηγήσεις δεν γνωρίζουν, πιστεύω, επίπεδο. Συμβαίνουν σε όλους μας και θα συμβούν είτε γιατί και εμείς, ακριβώς, δηλαδή και εμείς θα απογοητεύσουμε τους άλλους και οι άλλοι θα απογοητεύσουν εμάς. Είναι μέσα στη φύση αυτό το πράγμα. Ας ξεκινήσουμε δηλαδή την κουβέντα από το ότι πρώτον είναι μέσα στη ζωή. Πιο εύκολα κανείς μπορεί να διαχειριστεί αυτό που θα του έρθει όταν θεωρήσουμε ότι συμβαίνει. Δεν σημαίνει ότι κάτι είναι λάθος με σένα και σου συνέβη κάτι τέτοιο. Εκεί έχετε πολύ μεγάλη απογοήτευση σε όλους μας. Εκεί ξεκινάει και ο πόνος. Κάτι είναι λάθος αυτό που επέλεξα εγώ, κάτι είναι λάθος με μένα, κάτι έκανα εγώ λάθος. Υπάρχει πολλή κατηγόρια στον εαυτό μας ή κατηγόρια στους άλλους. Εσύ φταίς.
Ναι, αυτό συμβαίνει λίγο πιο συχνά, πρέπει να πω. Όλοι δίνουμε το εύθυμο στον άλλον. Αυτό είναι κλασικό ελληνικό φαινόμενο, πρέπει να πω. Τώρα, όποιος έχει την αυτογνωσία και λέει ότι φταίω και εγώ.
Το μυαλό το κάνει πάντα αυτό, Σπύρο, να ξέρεις. Το μυαλό είναι προγραμματισμένο. Ναι, θα συμφωνήσω με την Αμάντα. Το μυαλό είναι προγραμματισμένο πάντα να βρει ένα λάθος, γιατί η βαθύτερη λειτουργία είναι να μας κρατήσει ζωντανούς. Με άλλα λόγια, να επιβιώσουμε αυτό που μας συμβαίνει. Άρα το μυαλό τρέχει σαν detective να βρει πού είναι το πρόβλημα. Άρα ή θα έχεις εσύ πρόβλημα που με απογοήτευσες
ή εγώ
κάτι δεν έκανα σωστά. Δεν έχει άλλο προγραμματισμό το μυαλό.
Οπότε,
για μένα, όταν το καταλάβουμε αυτό, σωζόμαστε κάπως. Μπορούμε να βρούμε μια ελευθερία, τι θα κάνουμε. Για πες, Αμάντα, τι είπες.
Εγώ το κλειδί νομίζω είναι στον τρόπο που αντιμετωπίσουμε το κάθε τέτοιο πρόβλημα.
Σωστά.
Πώς το αντιμετωπίζουμε. Το πρόβλημα είναι εκεί έγινε. Ο τρόπος που το αντιμετωπίζουμε είναι αυτό που θα καθορίσει τη συνέχεια της σχέσης ή όχι. Και αν εμείς αντιδράσουμε με έναν τρόπο που δεν διορθώνεται με τίποτα η επανασύνδεση, χάσαμε την μπάλα, κρέμισαμε μια γέφυρα. Είναι πώς αντιμετωπίζουμε την απογοήτευση.
Έλατε.
Πώς να το αντιμετωπίσουμε, τι πρέπει να κάνουμε, τι βήματα πρέπει να πάρουμε. Να κρατήσουμε απόσταση.
Η διαχείριση.
Πώς να το διαχειριστούμε, δηλαδή.
Η διαχείριση σημαίνει και ανοχή, για να καταλάβω τώρα. Η διαχείριση τι σημαίνει, ανέχομαι πράγματα, διαχειρίζουμε πράγματα, τι, δηλαδή. Για να το.
Πώς το αντιμετωπίζουμε, Σπύρο, μόνο
καταλαβαίνω. Το ανέχομαι. Το ανέχομαι. Έχει πάρα πολύ μέσα του θυματοποίηση. Είναι και γλωσσικό. Ανέχομαι σημαίνει ότι δεν είσαι ευχαριστημένος με αυτό που γίνεται.
Okay.
Το κάνεις όμως για κάποιους συγκεκριμένους λόγους. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να βγάλει κάτι ομαλό συναισθηματικά στον άνθρωπο. Εμένα μου αρέσει καλύτερα η λέξη, αλλά και η ουσία της, διαχειρίζομαι. Διότι σημαίνει ότι θα βρεις τους τρόπους, και αν δεν τους βρεις φυσικά θα τους μάθεις, να μπορέσεις να είσαι εντάξει με αυτό που συμβαίνει. Η ελευθερία γίνεται πάντα μέσα στο δικό μας μυαλό. Για παράδειγμα, να δώσουμε εδώ ένα ωραίο παράδειγμα. Περιμένουμε πάντα ο άλλος να μας ζητήσει συγγνώμη. Αυτό μπορεί να μας κρατήσει δέσμιους σε μία κατάσταση με άλλους ανθρώπους για πάντα. Διότι για πάντα εγώ θα κρατάω μέσα μου ένα κομμάτι θυμού ή απογοήτευσης μέχρι να αναγνωρίσεις το λάθος σου. Και αυτό έχει συμβαίνει στις καλύτερες οικογένειες, σε όλους μας, δεν είναι προσωπικό. Αυτό λοιπόν αμέσως δεν σου δίνει ελευθερία. Γιατί ο άλλος άνθρωπος καταρχάς μπορεί να έχει πεθάνει, άρα δεν θα πάρεις ποτέ τη συγγνώμη που δικαιούσε. Δεύτερον, δεν θα βρεις ποτέ ελευθερία, διότι ο άλλος μπορεί να αργήσει να το καταλάβει ή να μην το καταλάβει και ποτέ. Στο μεταξύ όμως εμείς είμαστε σε μια στάση θύματος και ανεχόμαστε πράγματα, δεν είμαστε πραγματικά χαρούμενοι. Η συγχώρεση έχει πάρα πολύ να κάνει με την ελευθερία που εμείς αποφασίζουμε να δώσουμε στον εαυτό μας. Και αυτό συνδέεται με τις δεύτερες ευκαιρίες. Γιατί να δώσω δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό μου ή και στους άλλους ανθρώπους. Αυτό είναι πολύ ωραίο θέμα να το δει κανείς. Γιατί να το κάνω.
Σίγουρα αισθανόμαστε καλύτερα, φεύγει ένα βάρος από πάνω μας. Όταν κρατάμε θυμό, είναι ένα βάρος που βαλάμε πάνω μας, για το οποίο δεν μας ανήκει. Είναι το βάρος που μας έχει βάλει αυτή η κατάσταση. Οπότε, όσο πιο σύντομα απελευθερωθούμε από αυτό το βάρος και ας γίνουμε και μικρότεροι, να πούμε συγγνώμη δηλαδή, ή να μην το περιμένουμε, τι νομίζεις πρέπει να κάνουμε?
Συγγνώμη, δεν άκουσα τι είπες, το τέλος, το τέλος.
Λέω, περιμένουμε τη συγγνώμη η οποία δεν έρχεται ποτέ. Να μην σκεφτόμαστε, να μην ζητάμε τη συγγνώμη, αλλά να προχωράμε λέγοντας τον εαυτό μας ότι αυτός δεν είναι σε θέση να καταλάβει ότι έχει κάνει λάθος. Δεν πρόκειται να ακούσουμε συγγνώμη, αλλά εγώ δεν θα κουβαλάω αυτό το βάρος επάνω μου εφόρου ζωής. Προχωράω και τα αφήνω αυτό όπως είναι. Αφού δεν μπορεί να πει συγγνώμη, δεν είπε. Εγώ όμως τον συγχωρώ για αυτό που μου έκανε. Και έτσι αισθάνομαι πιο ανάλαφρη.
Να σου πω κάτι, εγώ διαφωνώ σε αυτό, με όλο το σεβασμό. Ναι, φυσικά όλες, δηλαδή την ακούω, το ακούω αυτό που λες.
Ναι, ναι.
Θέλω όμως, εγώ το βλέπω αλλιώς. Δεν θέλω να σε συγχωρήσω. Είναι πολύ, πώς να το πω αυτό τώρα, έχει κάτι ανώτερο αυτό. Και δεν είναι απαραίτητο, να σου πω την αλήθεια, τι εκφράζει. Πιο πολύ πρέπει να μάθω να συγχωρήσω εμένα, τον εαυτό μου. Γιατί σε μένα έχω άμεση πρόσβαση να δουλέψω με αυτά που με ενοχλούν και με έχουν στεναχωρήσει. Το να προσπαθήσω να συγχωρήσω έναν άλλον άνθρωπο είναι πολύ ανώτερο. Δεν είναι πολύ εύκολο να συμβεί. Πώς να συγχωρήσεις έναν άνθρωπο που σου έχει κάνει φοβερό κακό, ας πούμε. Μιλάμε τώρα και για πολύ δύσκολες καταστάσεις. Δεν ξέρω πόσο είναι εύκολο αυτό να συμβεί. Και μπορεί να το λένε βέβαια και οι θρησκείες, αλλά στην ουσία οι άνθρωποι δεν το κάνουν το πραγματικό αυτό βήμα. Είναι πολύ πιο άμεσο, πιο ευθύ και έχουμε άμεσο κοντρόλ στο να βοηθήσουμε τον εαυτό μας να πάει παρακάτω. Ο άλλος άνθρωπος μπορεί, όπως είπα και πριν, να μην το αντιλαμβάνεται. Να μην θέλει, να έχει πεθάνει, να είναι σε προχωρημένη ηλικία και να θέλει αλλά να μην μπορεί. Το θέμα είναι εμείς αν θέλουμε να δώσουμε στον εαυτό μας μια δεύτερη ευκαιρία να πάει παρακάτω. Και ο άλλος άνθρωπος θα κάνει αυτό που νομίζει, αν είναι εν ζωή, όπως το νομίζει.
Ναι, αυτό έχει ένα κόστος όμως.
Πώς ακούγεται αυτό?
Ακούγεται, λίγο ακούγεται. Τώρα δεν ξέρω στην πράξη πώς είναι τα πράγματα αυτά, αν είναι εύκολα ή δύσκολα. Πάντως, από ό,τι κατάλαβα, δίνεις μια δεύτερη ευκαιρία στον εαυτό σου, όχι στον άλλον.
Στον εαυτό σου να δοκιμάσεις μια άλλη φιλία, μια άλλη διαπροσωπική σχέση.
Μια άλλη σχέση.
Μια άλλη σχέση. Ναι.
Είναι τώρα αυτό που λέμε μαθαίνω από τα. Εγώ έτσι, ναι, το αντιλαμβάνομαι αυτό, ότι μαθαίνω από τα λάθη μου και γίνομαι πιο δυνατός και πάω πιο μπροστά. Κάπως έτσι το.
Όταν καταλάβεις πλέον το λάθος σου, είσαι και σε θέση να προχωρήσεις και να μην το επαναλάβεις.
Γιατί πολλοί επαναλαμβάνουν τα λάθη.
Ναι, τι μπορώ να βελτιώσω.
Ναι.
Τι μπορώ να βελτιώσω. Έγινε αυτή η εμπειρία, τι μπορώ να βελτιώσω. Σκέψου ότι είσαι σε ένα γάμο που δεν πετυχαίνει, εντάξει.
Ναι.
Και ο άλλος άνθρωπος περιμένει να σου ζητήσει συγγνώμη, είτε αυτό είναι ο άντρας σου ή η γυναίκα σου, οτιδήποτε. Εσύ όμως το μεταξύ δεν έχεις φτιάξει τη ζωή σου.
Ναι.
Αξίζεις να πεις στον εαυτό σου ότι τι μπορώ να βελτιώσω, τι θα μάθω, όπως λέει ο Αντώνης, και εγώ θα προχωρήσω. Δηλαδή δίνεις ένα δικαίωμα και μια ελευθερία σε εσένα τον ίδιο. Και αυτό αξίζει περισσότερο από το να έρθει ένας να σου πει συγγνώμη. Και επίσης θέλω να εδώ πέρα και μια υποσημείωση.
Ναι.
Τι είναι, ρε παιδιά, η συγγνώμη όταν δεν συνοδεύεται από πραγματικές πράξεις αλλαγής? Μία λέξη είναι η συγγνώμη. Για μένα η συγγνώμη, το γράφω και στο βιβλίο μου αυτό, τα φτερά της αλλαγής που είναι στα ελληνικά, έχω ολόκληρο κεφάλαιο σχετικά με τη συγχώρεση. Η συγγνώμη πρέπει να έρχεται και με μία επίγνωση τι μπορώ να κάνω διαφορετικά αυτή τη φορά. Πώς μπορώ να το κόστος αυτό που σου προξένησα, πώς μπορώ να το αλλάξω, δεν μπορώ να το αλλάξω, αλλά πώς μπορώ από εδώ και πέρα να το ισορροπήσω. Δεν χρειάζεται να λέμε αυτές τις λέξεις. Δεν είμαστε όλοι coach και θεραπευτές και τέτοια. Αλλά η σκέψη μας να είναι ισορροπιστική. Ναι. Γιατί όλοι κάνουμε λάθη. Όλοι έχουμε παρεξηγήσεις. Αυτό είναι μέσα στη ζωή. Πώς μπορώ να επανορθώσω από εδώ και πέρα?
Σε όλες τις
τι σχέσεις μπορώ να κάνω για σένα?
Σε όλες τις σχέσεις, ναι, σε όλες τις σχέσεις έχουμε δει ότι οι άνθρωποι και από τις δύο πλευρές. Δεν νομίζω ότι το μικρόφωνο μου είναι εντάξει. Είναι εντάξει. Okay. Έχω καταλάβει ότι σε περισσότερες σχέσεις φεύγουν άνθρωποι από μια σχέση και πέφτουν ακριβώς σε παρόμοια σχέση την επόμενη φορά. Δηλαδή, έχω ακούσει φίλες, έχω διαβάσει που οι άνθρωποι κάνουν τα ίδια λάθη. Είναι σαν κάποιοι χαρακτήρες να προσεγγίζουν άτομα με τα ίδια προβλήματα που είχαν αντιμετωπίσει την προηγούμενη σχέση τους. Πώς εξηγείται αυτό? Είναι γιατί ήδη εμείς κουβαλάμε τραύματα επάνω μας, τα οποία δεν τα έχουμε λύσει, δεν έχουμε δουλέψει με τον εαυτό μας και πιστεύουμε η επόμενη σχέση θα είναι καλύτερη. Αλλά τελικά εμείς δεν έχουμε αλλάξει και πάλι
τα λες πάρα πολύ σωστά. Πολύ
και πάλι τσουγκριζόμαστε με την επόμενη σχέση.
Εγώ
πολύ σωστά, διότι ο τρόπος αλλαγής... Ναι.
Ήθελα να ρωτήσω αν πραγματικά υπάρχει περιθώριο αλλαγής, αν κάποιος αλλάζει με τον καιρό. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι λίγος πολύ δεν αλλάζουμε. Παραμένουμε οι ίδιοι. Τώρα, έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, έτσι νομίζω εγώ. Τώρα, εδώ μέσα στο στούντιο πολλοί διαφωνούν, πρέπει να πω εδώ πέρα, διαφωνούν. Όλες οι γυναίκες διαφωνούν εδώ. Δεν έχω αλλάξει πάρα πολύ, παρόλο τα λάθη που έχω κάνει. Απλώς, θα πω και κάτι άλλο, το έχω ξαναπεί στο ραδιόφωνο, δεν χρειάζεται να το ξαναλέω. Ένας πολύ δικός μου άνθρωπος κάποτε μου είπε: θα κάνεις πολλά λάθη στη ζωή σου. Το έχω ξαναπεί και σε σένα κιόλας. Αυτό που δεν θέλω από εσένα είναι να σε βλέπω να κάνεις τα ίδια. Κάνε άλλα λάθη. Άμα κάνεις τα ίδια, σημαίνει δεν κατάλαβες τίποτα. Συνηθίζουμε εμείς πολλές φορές να κάνουμε τα ίδια λάθη. Στις σχέσεις μας, εγώ πιστεύω ότι κάνουμε συνέχεια τα ίδια λάθη. Προσωπική άποψη είναι, έτσι, δεν είναι υποχρεωτικό.
Κάπου εκεί είμαι κι εγώ που λέω, Σπύρο, νωρίτερα, που είπα νωρίτερα, ότι γι' αυτό το λόγο, όταν οι άνθρωποι μπαίνουν σε δεύτερη σχέση, επειδή δεν έχουν δουλέψει με τον εαυτό τους, να καταλάβουν ακριβώς τι τραύματα κουβαλάνε, τι θέματα είχαν, τα οποία δεν τα είχαν λύσει, μπαίνουν σε μια σχέση, νομίζοντας ότι η επόμενη σχέση θα είναι καλύτερη. Αλλά εμείς ήδη δεν έχουμε αλλάξει, οπότε πώς θα βελτιωθεί η επόμενη?
Το ότι θεωρούν ότι η δεύτερη σχέση θα είναι καλύτερη είναι λογικό. Οι άνθρωποι ψάχνουν κάτι καλύτερο, για να μην το θεωρούν.
Ναι, αλλά αφού εμείς δεν έχουμε γίνει καλύτεροι, πρέπει πρώτα να γίνουμε εμείς καλύτεροι για να ψάχνουμε.
Να
καλώς τώρα μπαίνει και άλλο η Μαρία μας. Όπως βλέπεις, Ρούλα, έχουμε
τη Μαρία, τη φίλη της εκπομπής μας.
Από το βάθος.
Λοιπόν, έλα Μαρία, ναι, πες μας.
Πες λιγάκι, Σπύρο, τι έχεις στο μυαλό συγκεκριμένο? Λες, κάνω τα ίδια λάθη. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχω αλλάξει. Πες λιγάκι, γιατί μιλάμε λίγο αφηρημένα.
Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, εγώ έχω ουσιαστικά, πώς να το πω, συλλάβει τον εαυτό που να κάνω τα ίδια λάθη. Παράδειγμα,
ας πούμε.
Λάθος αποφάσεις.
Ζηλεύω ή τι.
Θα μπορούσε να ήταν η ζήλια. Ναι, θα μπορούσε να ήταν η ζήλια. Θα μπορούσε να ήταν, ας πούμε, η. Ναι.
Παίρνω τον άλλον δεδομένο.
Δεδομένο επίσης. Αυτό έρχεται με τον χρόνο. Αλλά νομίζω ότι πιάνω τον εαυτό μου να επαναλαμβάνεται ουσιαστικά.
Ναι. Αλλά...
Έτσι νομίζω εγώ τώρα, ναι. Έτσι. Κάνουμε και ψυχανάλυση στο ραδιόφωνο τώρα.
Αλλά να κάνουμε λίγο reflect σε αυτό που λέει και η Αμάντα. Βεβαίως, γιατί ναι. Συμφωνώ. Είναι κάτι το οποίο έχεις δουλέψει, εφόσον έχεις εντοπίσει...
Όχι, δεν το έχω δουλέψει, όχι. Για να είμαι ειλικρινής. Δεν το έχω δουλέψει.
Επόμενο είναι.
Κοίταξε να δεις, αλλά το παραδέχομαι.
Σωστά,
το βλέπω,
σωστά,
το βλέπω.
Ναι, αλλά
μπήκε και η τέταρτη στην παρέα.
Και η Έλσα μαζί μας.
Να ανοίξουμε όλα τα μικρόφωνα. Εδώ έχουμε πολύ κόσμο.
Σε κουράζουμε απόψε, Ρούλα, αλλά μας αρέσει η ευκαιρία που μας δίνεις να μας αναλύσεις λίγο πολύ.
Χαίρετε και από μένα. Η κουβέντα, εγώ πιστεύω ότι οι άνθρωποι δεν αλλάζουν. Ακούγεται λίγο σαν αυτό που λέγανε οι μανάδες μας, ότι μην περιμένεις να τον αλλάξεις τον άντρα σου, δεν θα γίνει ποτέ. Ναι. Εσύ θα πρέπει να μάθεις να ζεις με αυτό κτλ. Αλλά εγώ διαφωνώ κάθετα, γιατί είτε ο ένας, είτε ο άλλος, είτε μέσα σε μια συζυγική σχέση, ερωτική σχέση, φιλική σχέση, όταν μεγαλώνει, αλλάζουν οι καταστάσεις γύρω του.
Βέβαια.
Και είναι αναγκασμένος να προσαρμοστεί σε καινούργια πράγματα που νομίζει ότι δεν αλλάζει, αλλά πάντα αλλάζει. Μπορεί να αλλάζει προς το χειρότερο.
Σωστά. Αλλά... Αυτό θα το δεχτώ. Αυτό
ναι,
θα το δεχτώ.
Αλλά
ασυναίσθητα.
Εγώ παρατηρώ δηλαδή τους γονείς μου που είναι τώρα 80 φεύγα χρονών, το πόσο έχουν αλλάξει μέσα στα χρόνια, πόσο τους θυμάμαι. Καλά, προφανώς αλλάζει και η οπτική η δική μου. Εγώ τους βλέπω με άλλο μάτι από την ηλικία των 20, 30, 40. Είναι διαφορετικό. Αλλά πιστεύω ακράδαντα ότι έχουν αλλάξει πάρα πολύ μέσα στην πορεία των χρόνων. Μπορεί ο πυρήνας να παραμένει ίδιος, αλλά έχουν αλλάξει πάρα πολύ. Χωρίς να πιστεύουν στην πραγματικότητα ότι έχουν κάνει δουλειά με τον εαυτό τους. Γίνεται αυτό, Απλά και ασυνέστητα, μόνο με την τριβή.
Ασυνείδητα.
Μέσα στις σχέσεις με την τριβή, της ανθρώπινης. Με την τριβή.
Σε αυτό θα συμφωνήσω αλλαγές. Θα συμφωνήσω εγώ σε αυτό. Ρούλα, βλέπεις η παρέα
απλά,
άνοιξε.
Απλά η μόνη διαφορά είναι. Χαίρομαι γι' αυτό. Τέτοια θέλουμε να ανοίγουμε όψεις μας. Απλά η διαφορά με τους ανθρώπους των 80, που είναι 80 χρονών, μεγαλύτερης ηλικίας, είναι ότι ήδη έχουν ζήσει αρκετά σημαντικά στάδια της ζωής τους. Άρα έχουν περάσει από την αρένα στα 80, λογικά ξεκουράζεσαι λίγο από την αρένα της ζωής. Οι μεγάλες αλλαγές που απαιτούνται από εμάς να χειριστούμε διαφορετικά είναι σε πολύ μικρότερες ηλικίες. Στα 80, 70 είσαι σε άλλο στίβο, που είναι υπέροχος και
ναι, απλά,
πολύ χαίρομαι για αυτό που ακούω.
Θα μπορούσε να είναι, φέρνω εγώ τώρα στο μυαλό μου το παράδειγμα του πατέρα μου και την αντιμετώπιση που είχε απέναντι στη μικρή μου κόρη σε σχέση με το πώς αντιλαμβανόταν αυτό στην πατρότητα και το τι θα έπρεπε να της πει, mm-hmm. που θα έλεγε σε εμένα στην αντίστοιχη ηλικία. Τώρα η αντιμετώπιση είναι πάρα πολύ διαφορετική, γιατί έχει αλλάξει.
Λογικό
και
είναι.
Ναι.
Ούτως ή άλλως δεν είναι η δική του κόρη πια. Είναι η δική σου κόρη.
Ναι,
άρα έχει φύγει και η ευθύνη από πάνω του.
Ναι.
Και θέλει να πάρει το ρόλο του παππού, που είναι πολύ διαφορετικός από ένα ρόλο του μπαμπά από εμάς. Πολύ διαφορετικός. Πρέπει να είναι διαφορετικός δηλαδή. Αλλά σίγουρα οι άνθρωποι.
Ναι.
Δεν ξέρω αν ακούγουμε.
Ναι. Ακούγεσαι μια χαρά.
Ναι, συνέχισε ρόλο. Ναι.
Εγώ συμφωνώ σε αυτό που λέτε όλοι, ότι ο χρόνος και η τριβή είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα μας. Συμφωνώ και θέλω να βάλω εδώ ότι οι άνθρωποι αλλάζουμε πάρα πολύ για δύο λόγους. Ο ένας είναι ο πόνος, μας πονά για αρκετά μεγάλο διάστημα ή αν κάτι μας πονά σαν σοκ, και ένα όραμα. Και συνήθως αυτοί είναι οι πιο σημαντικοί λόγοι που οι άνθρωποι θα κάνουμε αλλαγές στις πράξεις μας και στον τρόπο σκέψης μας. Ή θα πονέσουμε, θα υποφέρουμε κάτι, δηλαδή πρέπει να γίνει αλλαγή διότι είναι επίπονο και ο άνθρωπος πάντα αναζητά την ευχαρίστηση. Είναι μέσα στο ένστικτο της επιβίωσής του. Ή θα αλλάζουμε επειδή θα έχουμε έναν μεγαλύτερο στόχο και κάπου πρέπει να πάμε, κάπου οδηγούμαστε σαν πηξίδα. Είναι ωραίες αυτές οι μεταμορφωτικές αλλαγές, είναι μέσα στη ζωή μας.
Ναι,
εγώ...
αλλάζουμε και από ανάγκη όμως.
Η δεν ανάγκη είναι ο πόνος.
Ο πόνος, okay.
Ανοίγουμε καινούργιες
η ανάγκη, άμα τη σκεφτείς, καταλήγει πάντα από πόνο. Αλλιώς δεν έχεις ανάγκη κάτι, αν δεν είναι... Είσαι στην έλλειψη ή στον πόνο, δεν έχεις ανάγκη κάτι. Mm.
Η κουλτούρα μας όμως...
είναι ευχαρίστηση, που είναι το όραμα. Mm.
Κάπου όμως μπαίνει και η κουλτούρα μας στη μέση και,
και
οι προσδοκίες,
με τον οποίο
και οι προσδοκίες που είχαν οι δικοί μας όταν μας μεγαλώνανε. Έχουμε κολλήσει σε μερικά πράγματα που τα θεωρούμε ότι έτσι πρέπει, έτσι είναι, έτσι τα συνεχίζουμε.
Κοίταξε, για μένα προσωπικά, εγώ έχω αλλάξει από τη στιγμή που έγινε πατέρας. Δηλαδή, έχουν αλλάξει οι προτεραιότητες μου και έχουν αλλάξει τα πάντα γύρω μου. Δηλαδή, και πώς σκέφτομαι τα πράγματα.
Έπρεπε να αλλάξει.
Για να είμαι ειλικρινής.
Ναι. Έπρεπε.
Εντάξει, έπρεπε. Δεν, αλλάζω επειδή το θέλω. Δεν, ναι. Δηλαδή, νομίζω ότι.
Ασυνείδητα το κάνεις. Γιατί.
Και
συνειδητά
και ασυνείδητα. Εντάξει, αισθάνεσαι. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω. Φαντάζομαι όλος ο κόσμος. Και η μητέρα και ο πατέρας αλλάζουν. Τώρα δεν ξέρω προς το καλύτερο, προς το χειρότερο. Ναι, πες μου, ναι.
Να βάλουμε πάντως εδώ το στοιχείο ότι στις σχέσεις τις μεταξύ μας, για να υπάρχει μια επιτυχημένη διαχείριση στο λάθος και στην αλλαγή, είναι κάτι που αφορά και τους δυο μας.
Ναι,
αυτό δεν θα έπρεπε να το παραλείψουμε. Δεν είναι μόνο ο ένας ο οποίος κάνει ένα λάθος ή φέρνει το πρόβλημα στη σχέση μας. Η σχέση αφορά και τα δύο άτομα, τόσο στα πολύ ωραία στοιχεία της, όσο και στις δυσκολίες. Εντάξει, το ξέρουμε αυτό στο θεωρία, δεν λέω και κάτι φοβερό. Αλλά στο repair, στο πώς επιδιορθώνουμε μία σχέση, είναι μία διαδικασία στην οποία λαμβάνουν μέρος και οι δύο.
Σωστά.
Παρόλο που πριν είπα ότι, λέω συγγνώμη, αλλά πρέπει να συνοδεύεται πράξη σε αυτό. Όμως είναι μία διαδικασία πέραν από τις πράξεις που αφορά και τα δύο μέλη τα εμπλεκόμενα. Και αυτό είναι μια πολύ ωραία πρακτική ενδυνάμωση στις σχέσεις μας. Αν η σχέση είναι να συνεχιστεί φυσικά, έτσι.
Φυσικά, σωστά. Το πρώτο στάδιο θα είναι να αποδεχτούμε ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τους ίδιους τους εαυτούς μας.
Σωστά.
Το οποίο ανοιχτά το φέρνουμε στο τραπέζι της συζήτησης και το άτομο απέναντί μας παραδέχεται και αυτό ότι πρέπει να δουλέψει με κάποια θέματα. Δεν γίνεται από μια πλευρά, γι' αυτό και όλες οι συνεδρίες που γίνονται για σχέσεις αφορούν και τα δύο άτομα, όχι ένα μόνο. Δηλαδή μπορείς να δουλεύεις με τον εαυτό σου για πολύ καιρό, αλλά όταν πας σπίτι και ο άλλος δεν έχει δουλέψει με τον εαυτό του, δεν τα βρίσκεις.
Λοιπόν.
Εγώ θα ήθελα να σου πω εδώ ότι δεν μπορείς να περιμένεις πάλι ο άλλος να αλλάξει. Η δική σου αλλαγή σε όλες τα sessions που κάνουμε με τα ζευγάρια, η δική σου αλλαγή είναι δική σου και θα δούμε αν θα ακολουθήσει ο άλλος. Μπορεί και να μην ακολουθήσει, όπως λες, μπορεί και να ακολουθήσει, αλλά η αλλαγή είναι δική σου.
Ναι. Πολύ ωραία.
Οπότε
δηλαδή είναι πολύ σημαντικό.
Δίνουμε ευκαιρία στον εαυτό μας δηλαδή να συνεχίσει. Να... μια νέα ευκαιρία μετά από την.
Να προχωρήσει, βέβαια. Κάποια στιγμή θα ήθελα να μιλήσουμε. Σήμερα δεν έχουμε χρόνο, ναι. Αλλά θα ήθελα να μιλήσουμε για το πώς αντιλαμβανόμαστε πράγματα στη μεταξύ μας σχέση. Δηλαδή, όλες οι προσδοκίες και όλα αυτά που προβάλλουμε στον άλλον, που στην ουσία δεν έχουν συμφωνηθεί. Και από εκεί ξεκινά το τεράστιο πρόβλημα μέσα στις σχέσεις. Δεν θα πω το 100%, αλλά ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό προβλήματος ξεκινά από αυτά που δεν λέγονται και δεν είναι συμφωνημένα, αλλά ο καθένας από την πλευρά του θεωρεί ότι είναι σωστά.
Μάλιστα.
Θα ήθελα πολύ να το συζητήσουμε
ωραίο,
αυτό.
Ωραίο θέμα και αυτό.
Γιατί έχουμε μεγαλώσει σε διαφορετικές οικογένειες, με διαφορετικές προσδοκίες, οπότε μπορεί να μην είμαστε στην ίδια σελίδα.
Μάλιστα. Λοιπόν, να
και όμως θεωρούμε ότι όλος ο κόσμος σκέφτεται έτσι. Κατάλαβες, και από εκεί ξεκινάνε όλα.
Ναι.
Λοιπόν, ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο.
Θα τα ξαναπούμε.
Ξέρω ότι δεν έχεις πολύ χρόνο. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας 5 πράγματα και λίγο και για το βιβλίο. Πώς πήγαινε το βιβλίο, το δικό σου βιβλίο εννοώ.
Το βιβλίο πάει πολύ καλά. Είμαι χαρούμενη που έκανα, το έβαλα στην Amazon, διότι μπορώ να κάνω προωθητικές ενέργειες όποτε μπορώ και μου επιτρέπεται. Για παράδειγμα, τώρα θα ξεκινήσει. 5 μέρες νομίζω μια προωθητική ενέργεια για να γιορτάσουμε τον ένα χρόνο που το βιβλίο κυκλοφορεί, οπότε μείνετε συντονισμένοι, διότι το βιβλίο θα ξεκινήσει από πάρα πολύ χαμηλή τιμή να πωλείται παντού παγκοσμίως.
Πολύ ωραία.
Είμαι ευχαριστημένη, Σπύρο, είμαι ευχαριστημένη.
Να πούμε ξανά το τίτλο του βιβλίου και πού μπορούμε να το βρούμε, που είναι διαθέσιμο στην Amazon φυσικά και στα ελληνικά και στα αγγλικά, έτσι, ναι, εννοείται.
Ο τίτλος
στην Amazon πωλείται στα αγγλικά. Και λέγεται Change, A Gift in Disguise. Η ελληνική έκδοση είναι Τα Φτερά της Αλλαγής. Αυτό δεν πωλείται στην Amazon, αλλά μπορεί όποιος ενδιαφέρεται να το πάρει ελληνικά, να κατευθείαν να επικοινωνήσει με το iWrite, τον εκδοτικό οίκο, και ο εκδοτικός οίκος θα το στείλει στην πόρτα του.
Πολύ ωραία.
Ωραία, Τα Φτερά της Αλλαγής. Ωραία.
Ρούλα μου.
Θα ήθελα να προσφέρω, ναι, όπως πάντα, δώρο, όπως πάντα. Να σας ευχηθώ καταρχάς φυσικά καλό Πάσχα που έρχεται και να προσφέρω με μεγάλη χαρά και αγάπη στους 3 πρώτους που θα γραφτούν στο newsletter μου από τη σελίδα roulapapathanasiou.com. Οι 3 πρώτοι θα έχουν συνεδρία μαζί μου πάνω στις δεύτερες ευκαιρίες της σχέσης και να δοθούν εργαλεία για το πώς να εξομαλύνθουν τα προβλήματα και να διαχειριστούν τις παρεξηγήσεις. Και όποιος επικοινωνήσει εκτός τους 3 πρώτους, θα του δώσω δώρο ένα e-book πάνω σε αυτό το κομμάτι. Conflict Resolution Tools. Πώς να διαχειριζόμαστε τις κρίσεις μας. Αυτά.
Έγινε, Ρούλα μου. Καλό Πάσχα και από εμάς. Καλή Ανάσταση. Εύχομαι να τα ξαναπούμε. Θα τα πούμε σύντομα.
Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή αντάμωση ξανά. Γεια σας.
Καλή συνέχεια. Γεια. Ευχαριστούμε.